Сябры і калегі, у тым ліку значна маладзейшыя, называюць Уладзіміра Шатона найпершым неалацініцістам Беларусі, паліглётам і аптымістам. Вось як узгадвае сваё знаёмства і далейшае сяброўства выкладчык-лацініст Алесь Жлудка.
Ён мяне здзівіў тым, што звярнуўся да мяне па лаціне, калі даведаўся, што я выкладаю лацінскую мову. Ну і з гэтага моманту мы з ім пачалі па лаціне размаўляць. Цудоўна размаўляе па-нямецку, па-ангельску, па-французску. Ведаю, што вывучаў японскую. І ў астатнія гады захапляўся кітайскую мову. Мяне ў ім заўсёды захапляла яго вельмі вялікая мэтанакіраванасць. Меня здзіўляла просто, як ён мог знаходзіць час на тое, каб падтрымліваць у такім рабочым стане такую вялікую колькасць моў. Студэнты пра яго адзываліся з вялікім захапленнем. Ну і апрача таго, сам па сабе вельмі сяброўскі, вельмі адкрыты, шчыры чалавек. Гэта цэлы сусвет.
Уладзімір Шатон паходзіць з Рэчыцы. Тагачасны Менскі інстытут замежных моваў скончыў пасля вайны і працаваў там выкладчыкам нямецкай мовы. Лацінскую і некаторыя іншыя замежныя мовы вывучыў самастойна, прычым гэтак дасканала, што доўгі час выкладаў лаціну ў лінгвістычным універсітэце, а таксама ў беларускім гуманітарным ліцэі імя Якуба Коласа. Вось як узгадвае пра калегу Лявон Баршэўскі.
Ён быў у такім паважным узросце, але чалавек, які заўсёды вельмі бадзёра сябе трымаў, да апошніх гадоў жыцця яшчэ гуляў у тэніс. Увогуле чалавек з пачуццём гумару, вельмі такі душа кампаніі, вельмі прыемны чалавек і выдатнейшы знаўца класічнай філалогіі. Я сам у яго вучыўся лацінскай мове, ён быў маім настаўнікам. Ён, акрамя таго, перакладаў не толькі з лацінскай на беларускую, але і з беларускай на лацінскую вялікія фрагменты «Новай зямлі» Якуба Коласа пераклаў на лацінскую мову, апублікаваў у замежных лацінамоўных часопісах. Канешне, вельмі шкада, што ён пайшоў з жыцця.
Агулам Уладзімір Шатон ведаў больш за 16 моваў, перакладаў Андрэя Воляна і Эразма Ратэрдамскага, любіў слухаць перадачы «Радыё Свабода». Уладзімір Шатон быў выбітным лінгвістам, вялікім жыццялюбам, рэдкіх здольнасцяў чалавекам, узгадвае ў кнізе «Мой шабалет» вядомы мовазнаўца Пятро Садоўскі.
Просто унікальны. Я таких больш не ведаю. Не тое, што ён там паліглот ведаў шмат мову, а просто гэта чалавек, які нейкі жыў па нейкіх сваіх унутраных законах. Ён просто быў па-свойму дзівак. Заставаўся як бы дзіцём на ўсё жыццё. Часам яго дзівіла то, што не дзівіла іншых. Чалавек безабідны, чалавек, які абсалютна не савецкі. Яго надзвычай любілі студэнты, таму што ён быў абсалютна па-за ўсякімі інтрыгамі, па-за ідэалогіяй. Я вот у кніжцы гэтай «Мой шабалет» пісаў, як мы гулялі ў тэніс з маім загадчыкам кафедры Сергеем Гайдучыкам, а ён нас судзіў на лацінскай мове. Сабак любіў, прыроду любіў. Шкада, гэта проста выпала частка нейкага такога дзіўнага свету.